Dëgjues të ndëruar, përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valuna Tela dhe në këtë edicion me Sira Shiuftoj të ndiqni. Uji në Drenocë është i papishëm, thot i KSHP-ja. Së paku 80 njerëz të vdekur nga përmbytjet në Gjermani. Rihapet kulla Eiffel në Paris pas mbylljes rekorde. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Situate paqartë vazhdon të mbretërojnë në komunën e Deçanit, ku qindra qytetarë tash e sa ditë raportojnë simptoma të helmimit. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës njoftoi sot se uji në fshatin Drenocë është i papishëm si pasojë e disa baktereve. Por për të mësuar më shumë rreth kësaj dhe informacione të tjera, lidhemi direkt me korrespondentin tonë në Prishtinë, Taulant Qenaj. Taulant, përshëndetje.
Përshëndetje, Valona.
Uji në Drenocë u shpalli i papishëm. Cilat janë të rejat e tjera nga Deçani dhe situata atje?
Po, Valona. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë ka bërë të ditur se uji në fshatin Drenocë në komunën e Deçanit është i papishëm. Sipas këtij instituti, në ulërcin që është në këtë vend janë gjetur vlera të shtuara të baktereve kaliforme dhe E. coli. Qytetarët të shumë nga rajoni Deçanit që nga e shtuna janë duke kërkuar ndihmë në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Deçan me simptomat të helmimit. Derisa shkaktari ende nuk është përcaktuar, komuna ka shpallur të martën gjendje emergjente. I KSHP-s duke kryer analizat të vazhdueshme të ujit, ndërsa disa mostra të pacientëve të helmuar do të dërgohen testime edhe jashtë vendit, ka thënë ministri i Shëndetësisë Alban Vitia gjatë një vizite që ka bërë në Deçan. Në pozë dhënë si prokurorisë themelore në Peshë, Kudra Nikshi, sa për Radion Evropa e Lirë se dy prokurori janë të caktuar nga kryeprokurori për rastin në Deçan, për rastin e helmimit në Deçan dhe bashkë me policinë e Kosovës janë duke ndërmarrë veprime për ndryshimin e kësaj situate. Për helmimin e qytetarëve të komunës së Deçanit do të diskutuar edhe sot në seancën e Kuvendit të Kosovës. Deputetët e opozitës ka thënë se qeveria e Kosovës dhe kryeministri Albin Kurti ka injoruar qytetarët e helmuar në Deçan. Ministri i Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor e Infrastrukturës, Libor Naliu, tha se të gjithë sistemet e ujqiellësit në Kosovë kanë nevojë të inspektohen, dhe sipas tij sistemi i ujqiellësit KRU Hidrodrini nuk është i mbrojtur, nga se pusetat janë lehtë të qasshme. Deçani furnizohet me ujë nga ujqiellësi rajonal Hidrodrini. Kjo kompani ka porositur qytetarët që furnizohen nga ky ujqiellës që të mos kenë dyshime në cilësinë e ujit dhe të vazhdojnë të përdorin pasi sipas tyre uji është i sigurt.
Falenderojmë korrespondentin ton Taulant Qenaj për këto informacione. Ju të nderuar dëgjues, për më shumë na përcjellni në faqen tonë në internet evropalir.org. Vazhdojmë me materialet e tjera. Autoritetet në Kosovë ende nuk kanë bërë të ditur se cili do të jetë epilogu i projektit për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re. Kompania Counter Global, përveç që është larguar nga projekti, e ka dërguar Kosovën edhe në arbitraj, duke e fajsuar për mos respektim të kontratës. Pjesëtarë të shoqërisë civile besojnë se ndërtimi i këtij termocentrali përbën kthim prapa për historinë zhvillimore të Kosovës. Holsitje sjell Luljeta Krasniqi.
Projekti ndërtimit të termocentralit Kosova e Re, i nisur 16 vjet më parë, ende nuk është finalizuar. Në qeverinë e Kosovës thonë se nuk mund të ndërmarrin hapat të mëtutjeshëm në lidhje me projektin para përfundimit të procesit të arbitrajit. Kompania amerikane Contour Global në vitin 2017 kishte nënshkruar marrëveshjen komerciale me qeverinë e udhëhequr nga Ramusha Radinaj për ndërtimin e këtij termocentrali me kapacitet 500 megawatt, i cili do të kushtonte 1.3 miliard euro. Ndërtimi i termocentralit ishte paraqitur të fillojë në vitin e kaluar, ndërsa të vihet në punë në vitin 2023. Përveç se ishte tërhesh nga ky projekt, në dhjetor të vitit të kaluar, Contour Global e dërgoi Kosovën edhe në gjykatën e arbitrazhit ndërkombëtar për mos respektim të kontratës. Në Ministrinë e Ekonomisë thonë se për këtë rast në arbitrazh ndërkombëtar, Kosova po përfaqësohet nga zyra e avokaturës shtetërore. Lëvizja vetëvendosje, e cila udhëheq qeverinë e Kosovës në të kaluarën, ishte shprehur kundër marrëveshjes me Contour Global. Ata patën deklaruar se ky projekt, si i tillë, nuk do të realizohet, pasi kompania në fjalë mund të rrisë shmimin e faturuar për shpenzimin e energjisë elektrike. Të pyetur nga Radio Evropa e Lirë sa do të hesh dorë qeveria nga dërtimi këtij termocentrali dhe si do të veprohet tutje, zyrtarët e Ministrisë së Ekonomisë nuk kanë dhënë përgjigje. Avokati i përgjithshëm i shtetit Sami Srefi e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se janë në proces të këtij rasti, por nuk ka dhënë detajet tjera. Në këtë proces të arbitrazhit, Kosova mund të ndalë humbëse e miliona eurove ose fituese. Sipas marrëveshjes që qeveria e Kosovës kishte pasur me Kontor Global për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re, nëse zvaritjet e kontratës shkaktoheshin nga Kosova duke mos i përmbushur obligimet, atëherë qeveria e Kosovës do t'i paguajë kompanisë një vlerë prej 19.7 milion euro. Ndërsa nëse Kosova i përfundon obligimet, por Kontor Global nuk arrin të siguroj pakon financiare, atëherë kjo kompani do t'i detyrohet Kosovës në një vlerë prej 17.5 milion euro. Kosova sasinë më të madhe të energjisë elektrike e prodhon nga djegja e Qymyrit në termocentralet e Obiliqit. Rreth 90% e energjisë elektrike në Kosovë prodhohet nga Thëngjilli, 2.7% nga hidrocentralet, si dhe 2.3% nga era dhe panelet solare. Energjia elektrike e cila prodhohet nga Thëngjilli konsiderohet i dëmshëm për mjedisin, krijon ndotje të lartë të ajrit. Vitet e fundit Kosova ka pasur probleme të vazhdueshme sa i takon ndotjes së mjedisit nga termocentralet Kosova A dhe Kosova B. Banka Botërore në vitin 2018 pasi njoftuar se nuk do të mbështetë termocentralin Kosova e Re të ndërtuar me Thëngjill. Dajana Berisha nga Konsorciumi Kosovar i Shoqërisë Civile për Zhvillim të Qëndrueshëm thot për Radio Evropa e Lirë se të flasësh për investime në kapacitetet të reja të Thëngjillit shënon një kthim mbrapa në historinë zhvillimore të një vendi. Kjo si pasaj dërgon sinjale jo të mirat e Bashkimi Evropian, sa i takon vizionit zhvillimor të Kosovës.
Duhet të letohet një konsensus nacional për çështjen e dekarbonizimit, që do të thotë masa për eficiencë të energjisë, për ruajtjen e energjisë, investimin në rrjetin e distribuimit, izolim të gjitha ndërtesave publike, miratim të kodit ndërtimi ku izolimi i ndërtesave parashihet si kusht themelor ndërtimi, investimin në sistemin e nxemjes në nivel rajonal, investimin në energji të ripërtëritshme në kapacitete individuale dhe komunitare, për shembull mund të jenë fermat e vogla në të cilat investohet, forcimi bashkëpunimit me Shqipërinë për funksionalizimin e interkonjeksionit Kosovë-Shqipëri. Të gjitha këto masa së bashku do të ulin kërkesën për energji dhe do të bëjnë të mundësh ndërrimin e energjisë së prodhuar me thëngjill në energji të ripërtëritshme.
Vendimi për ndërtimin e një termocentrali të ri me të cilin do të përmirësojë gjendja energjetike në Kosovë është marrë në vitin 2005, periudhë kjo kur edhe kanë filluar përgatitjet.